fl-studio sa Campus FM insellmu l-kom un-ilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela ċina xena illum ħawaslulkom l-14 il-programm minn din is-sensiela fl-imkien miegħi Slejn Buħanġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Illum Gloria ħejjtilna żewġ films, il-film Io e te ta' Bernardo Bertolucci tas-sena 2012 kif ukoll il-film L'enfant d'Anno jew inkella Sister ta' Ursula Meyer tas-sena 2012 ukoll. Għalfejn poġġejthom fl-imkien, Gloria?
Poġġejthom fl-imkien dawn iż-żewġ films għaliex għandna protagonisti illi huma simili, ovvjament hemm ħafna differenzi m'għandna. Fil-film ta' Bertolucci dan it-tifel ta' 14-il sena Lorenzo u r-relazzjoni tiegħu ma' ommu, ma' oħtu, ma' l-alterità kif se naraw io e te. Jiġifieri għandna tifel ta' 14-il sena bil-problemi tiegħu kollha. U fil-film L'enfant d'Anno għandna wkoll protagonisti li għandu 12-il sena, Simon. U r-relazzjoni tiegħu ma' oħtu, Louise, oħtu l-kbira. Jiġifieri ovvjament ma' l-ewwel l-affinità dawn huma il-problemi ta' teenagers. Imma f'ambjent totalment kif se naraw differenti għaliex Lorenzo huwa f'ambjent benestant, mentri Simon kif se naraw huwa f'ambjent ferm f'ir fl-Iżvizzera.
Il-plot ta' Io e te?
Ħanibdew b'Io e te ta' Bertolucci, niltaqgħu ma' dan it-tifel ta' 14-il sena, Lorenzo. U wieħed jipprepara biex imur settimana bjanka, jiġifieri morru skiing holiday għall-ġimgħa mal-klassi. U imur jiġifieri sta parsi se jaqbad il-pullman mal-bib tiegħu u minn flok x'jagħmel. Imur lura id-dar u jqatta' ġimgħa fil-kantina tad-dar tiegħu. Minn flok ma jmur ġimgħa skiing mal-bib tiegħu, jqatta' ġimgħa fil-kantina tiegħu u ninduna u lilu ħafna jipprepara għaliha, jiġifieri jixtri l-ikel li se jiekol hemmhekk, se jkun totalment iżolat, ħa jeħles minn kulħadd, se jeħles anki minn ommu illi hija ferm protettiva. Imma mbagħad x'jiġri? Titfaċċa oħtu. Jiġri fil-kantina magħluq bil-mużika tiegħu, jisma' l-mużika, għandu hemm xtara isom Nemel u jara appuntu kif huwa tifel ovvjament b'ċerti problemi psikoloġiċi, ma x'jiġri? Titfaċċa oħtu. Għandha xi 25 sena wkoll b'ħafna problemi, ħafna problemi sa frattant hija drug addict. U jqattaw l-qpija ta' din il-ġimgħa flimkien f'din il-kantina hawnhekk għandna forma ta' bildungsroman ukoll għaliex se jkun hemm evoluzzjoni.
X'tip ta' tifel u Lorenzo, Gloria?
Ġa nistgħu ninduna
dan li għandu diversi problemi.
Ħafna problemi kif jibda l-film. Nisimgħu l-kliem niente xejn. U mbagħad nisimgħu normale vuol dire normale, ċoe niente. Dan it-tifel ma jridx ikun normali. Għaliex għalih in-normalità xi tfisser illi ma tkun xejn, jiġifieri. Allura hu jrid ikun totalment differenti min-normalità. U jrid jiżola lilu nnifsu għandu problemi ovvjament biex jistabbilixxi relazzjoni kemm mal-bib tiegħu u anki mal-alterità, jiġifieri. U jagħmel minn kollox biex jingħala appuntu f'din il-kantina. U kollox jiġi, mhux kollox, imma ħafna sekwenzi jiġu iffiltrati minn din is-soġġettiva u din il-perspettiva, qed ngħid il-kelma soġġettiva li x'bit-Taljan il-point of view shot hija appuntu soġġettiva, jiġi iffiltrati mill-point of view shots jew mill-point of view appuntu ta' dan it-tifel. Magħluq f'din il-kantina.
Qed ngħidu li għandna tifel magħluq f'kantina, Gloria, x'atmosfera naraw f'din il-kantina? Hija tal-biża' forsi?
Eħe, importanti. Hija kantina ovvjament se jkun hemm element ta' klaustrofobija, imma effettivament din il-kantina hija protettiva. Għaliex hija forma ta' liberazzjoni għal dan it-tifel, mandu lebda impożizzjoni ta' l-istituzzjoni, m'hemmx regoli, mhuwiex obbligat jagħmel xejn, jista' joqgħod jisma' l-mużika, jkanta jgħajjat mal-mużika wkoll. Hemm ħafna oġġetti antiki, pereżempju hemm ħafna ħwejjeġ ta' xi 50 sena ilu jiġifieri, u huwa il-post sigrit tiegħu fejn hu letteralment jista' jħossu wkoll il-liberat mill-impożizzjonijiet tas-soċjetà. Jiġifieri mhuwiex mhix kantina, x'għandna appuntu meta ngħidu kantina, naħsbu wkoll f'post klaustrofobiku u f'post ukoll illi jista' ibeżżak. Imma le, din il-kantina hija kantina pjuttost protettiva, safra tan Bertolucci x'jgħid, jgħid li dan huwa film mhux fuq il-klaustrofobija biss, imma klaustrofobija illi Lorenzo irid ifittex, imma anki fuq klostrofilia. Jiġifieri, dana iħobb ikun maluq. Iħobb ikun maluq waħdu is-segregat. F'dan il-post protettiv.
U waħtu Olivia?
Oħtu Olivia, din il-figura wkoll ferm kumpless għandha xi 25 sena. Huma half sister, half brother jiġifieri. Il-missier huwa l-istess, imma omhom hija differenti. Illi titfaċċa. Narawha libsa dan il-coat jider li huwa fer sintetiku, twil ħafna, mudlama, din il-figura mudlama, tidħol fil-kantina, mudlama, mbagħad titneħħi il-beritta li jkollha. U xara jkun twil ħafna, luminus, isu kulur ta' deb, jiġifieri mal-ewwel nindunaw illi għandna forma esplosiva ta' kulur, kulur illi se jillumina anki id-dlam ta' dik il-kantina bl-ambigwità tagħha kollha, għaliex dina wara kollox hija drug addict u se jkollha wkoll fil-film narawha withdrawal symptoms għaliex għandha bżonn jiġifieri iktar droga, ma m'għandix iktar droga. Jiġifieri oħtu għandha ħafna problemi, imma fl-istess ħin qed iġib element ta' sensualità, element ta' ottimizmu u tillumina din il-kantina.
Fil-fatt, hemm momenti ottimisti f'dan il-film, Gloria?
Silen, importanti din mistoqsija, x'inha ħassejt li dan huwa film ukoll kjaroskurali jilab bir-rapport bejn id-dlam u id-dawl u l-illuminazzjoni. Ġifieri hemm elementi ta' ottimizmu, se jinbidel Lorenzo, aħna nafu li timur għand psikanalist, it-terapija se tirnexxi jew le, u Olivia se tibqa tkun drug addict, effettivament m'hemmx lebda storja f'dan il-film, u m'inhiex qed niżvela lebda spoiler, għaliex anki kif jispiċċa l-konklużjoni, joħorġu minn din il-kantina, ovvjament bil-forsi joħorġu minn din il-kantina, u jgħidu lil xurxin li ma jridux jibqgħu impriġunati f'dik il-ħajja li qegħdin jgħixu u tnejn li huma. Imma aħna nħossu illi Olivia ħaterġa' it-kompli tieħu l-eroina. Lorenzo maħniex ċerti, ma nafux. Jiġifieri hemm elementi ta' ottimizmu u hemm hija interessanti li Olivia meta titfaċċa, Olivia tagħmel lil ħuha joħroġ minn dan l-ispazju magħluq tal-kantina, pereżempju. Tamlu jmur għand in-nanna tiegħu illi qiegħda f'dar tal-anzjani biex jieħu iktar mediċina biex jieħu appuntu jew xi forma ta' valium biex jagħtiha lill-oħtu jagħti il-mediċina jisraq pratikament il-mediċina mingħand in-nanna tiegħu biex jagħti il-mediċina lill-oħtu jew inkella jmurru anki fl-appartament hemm element ta' tensjoni għaliex ommu hija rieqda fl-appartament imina li għalijat fis-settimana bjanka u minn flok x'jagħmlu rejd fuq il-friġġ jipprovaw jiżvu jieħdu xi ikel mill-friġġ għaliex l-affarijiet li qegħdin jieklu fil-kantina u mhux affarijiet tajbin ħafna. Jiġifieri hemm elementi ta' ottimizmu, ma jiena naħseb li l-ottimizmu huwa ġġenerat mit-tip ta' relazzjoni bejn Lorenzo u Olivia.
Xi xena li l-aktar li laqtitek?
Ix-xena l-iktar li laqtitni huwa lek sa nisimgħu il-mużika ta' David Bowie, Space Oddity. Hemm xena fejn dawn iż-żewġ aħwa illi għall-ewwel donnu ma jagħmlux il-xulxin, imma mbagħad jew hemm element antagoniżmu, imma mbagħad donnhom jibdew jiskopru lilhom infushom permezz tar-relazzjoni bejniethom. U hemm din is-sekwenza jiena ħassejt illi verament hija kommoventi fejn jisimgħu il-mużika ta' David Bowie, appuntu Space Oddity, u jisflu magħha. U għalhekk aħna ħa nisimgħu din is-silta, imma l-għun aħna nisimgħu effettivament il-verżjoni Taljana. Nisimgħu l-verżjoni Taljana mbagħad wara wkoll ikun hemm il-verżjoni oriġinali.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm ċineċena flimkien miegħi Slim Baħġar u Professor Gloria Lauri Lucente bħalissa qegħdin niddiskutu il-film Ijo Ette ta' Bernardo Bertolucci fil-fatt ħa ngħaddu biex nisimgħu silta Space Oddity ta' David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
Seven.
Commencing countdown, engines on.
Three, two,
check ignition,
one.
And may God's love
lift
be
off.
With you. This is ground control to Major Tom.
Lura għan diskussjoni, Gloria. Bertolucci kien ilu ma jagħmel film bosta snin.
Kien ilu ma jagħmel film 10 snin. L-aħħar film li jagħmel kien tal-2003 The Dreamers li aħna wkoll konna ddiskutejna għalhekk kien minn għaddejjim dawn il-programmi jiġifieri u kien ilu 30 sena ma jagħmel film bit-Taljan. Għax dana bit-Taljan, jiġifieri kien ilu 30 sena ma jagħmel film bit-Taljan. Għala għaliex Bertolucci kellu incident. U spiċċa fuq wheelchair, kellu operazzjoni li mar nexxietx. U spiċċa fuq wheelchair u kulħadd kienet jaħseb li qatt mu ħajerġa' jiġbed film u qal u stess qal f'intervisti jiġifieri li hu ħass meta sab ruħu fuq wheelchair illi mhux se jkompli jaħdem il-film imma mbagħad f'daqqa waħda beda jirrassenja ruħu għad din is-sitwazzjoni u ddeċida appuntu jagħmel ijo qed.
U kienet sfida Gloria li
sfida.
Bħalma jafu ħafna The Dreamers huwa film verament tajjeb.
Huwa film ħafna tajjeb u kienet sfida anki f'The Dreamers għandna l-ambjent kważi klaustrofobiku. Huwa interessanti għaliex anki hemmhekk għandna l-appartament fejn jiżvolġu s-sekwenzi. U dak li għaddej barra jiġifi l-kontestazzjonijiet tal-istudenti, eċetera, huma inqas importanti minn dak li għaddej ġewwa f'dan l-appartament. Dan huwa film li din il-kjużura dan l-elu inħossu ħafna iktar. U anki hemm min qal inħossu ħafna iktar. Ovvjament pala direttur u jista' jimxi inqas u allura għażel setting iktar ristret jiġifieri.
X'laqtek fil-fatt l-aktar f'dan il-film bħala teknika ċinematografika Gloria?
L-iktar li laqtitni din ir-ristrettezza kif jirnexxilu appuntu Bertolucci alla volja għandna spazju verament ristrett, verament konfinat. Mhuwiex monotonu. Alla volja l-ispazju huwa dak li hu jiġifieri, imma permezz tal-moviment tal-kamera ma nħossu l-ebda monotonija alla volja dan huwa spazju daqshekk magħluq. Jiġifieri jiena naħseb li mill-aspett purament ċinematografiku huwa dal-aspett li l-iktar laqatni u mbagħad immanki l-konklużjoni għax kif jispiċċa Lorenzo jgħid lil Olivia tibqax tħu id-drogi u wieħed għajdlu lil ħuha tibqax tistaħba u x'se jiġri? Ma nafux hemm ċertu open-endedness. Imma r-ristrettezza l-mod kif appuntu jurina permezz anki tal-kamera movement bla ebda monotonija jiġifieri kif jgħaddi bejn spazju kollu kemm huwa l-spazju konfinat ta' din il-kantina bejn inkwadratura oħra.
Bħala titlu Gloria ijo ete.
Bħala titlu ijo ete. Ovvjament hawnhekk għandna titlu fuq l-alterità, imma dik it-te, ijo u Lorenzo, ovvjament, imma dik it-te, kif nistgħu ninterpretawha? Hija il-familja, l-om u hemm rapport edipiku mal-om, jew inkella ijo e te, jiġifieri Lorenzo u l-kollettività, jew inkella Lorenzo għax hemm tliet modelli ta' femminilità, hemm l-om li kif għad għandu relazzjoni għandu rapport verament edipiku. Manniex biex nitlu fid-dettall imma huwa interessanti jiġifieri u hemm element hemm xi riżonanzi inċestwużi f'Bertolucci kemm il-darba jkollna dan it-tip ta' riżonanza, alla volja ma jiġri xejn. Mbagħad hemm in-nanna. X'jis rapport immandu ma din in-nanna jiġifieri li qiegħda fid-dar tal-anzjan ilaqa se tinduna li tjoħdilha il-mediċina. U mbagħad hemm ir-rapport ferm importanti ma oħtu Olivia illi wkoll kienet fotografa, hija importanti u anke l-attriċi Tea Falco effettivament u l-ritratti li aħna naraw fil-film huma ritratti verament tagħha ferm sbieħ kważi surrealistiċi. U permezz tar-relazzjoni ma' oħtu jkun hemm din l-evoluzzjoni.
għandu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li kifednilkom aktar kmini huwa il-film L'Enfant d'Anneau jew inkella Sister ta' Ursula Meyer. Il-plot, Gloria.
Il-plot, din id-darba nintaqgħu ma' tifel ta' 12-il sena u din id-darba dan it-tifel m'għandux familja xejn ħlief lill-oħtu, Louise. U anki Louise bħal Olivia hija ferm attrajenti, imma mhumiex ġejjin minn familja bi-flus, anzi, huma totalment fqar. Tant kemm huma fqar, illi it-tifel x'jagħmel Simone kuljum jaqbad il-funivija. U imur f'dan il-villaġġ turistiku l-Uswuż fejn hemm ħafna turisti sinjuri u jisraq kuljum pratikament. Jisraq skis, jisraq flus, jisraq basktijiet, jisraq ġgiget, ski jackets, minn kollox. U mbagħad imur lura fejjex u jbih l-affarijiet illi ju kien seraq. Jiġifieri, sakemm ġurnata minnhom jaqbdu dan il-kok, kok Ingliż, u minn flok ma jieħdu l-assa jew jiddenunċjaha. Anki ju biex ngħidu hekk isir klijent tiegħu għala. Għaliex anki ju jibda jixtri l-affarijiet misruqin minn dan it-tifel. U fl-istess ħin dejjem jevolvi dejjem naraw din ir-relazzjoni ferm diffiċli bejn Simon u waħtu Louise naraw li verament iħobbu lil xulxin. Imma hemm ukoll ħafna tensjoni. Bej Simone u Louise, għax Louise għandha xi 25 sena l-istess appuntu bħal Olivia fil-film ta' Bertolucci, i taħdem bħala daqqa taħdem bħala waitress, daqqa tmur taħsel il-hotel. Dejjem tbiddel ix-xogħol tagħha, hija ma tantx hija xi responsabbli, pratikament jgħixu b'dak kollu illi jisraq il-flus illi jagħmel illi jisraq. Huwa iż-żgħir. U hemm sigriet, dan mhux se ngħidulha. Għax hawnhekk verament mentri fil-film ta' Bertolucci għandna storja bla storja, hawnhekk għandna storja b'sigriet. U s-sigriet m'inhiex se niżvelah.
Għadha kif għattilna Gloria li Simon jisraq biex jgħix. Letteralment bil-ġuħ hawnhekk.
Letteralment bil-ġuħ. Letteralment m'għandhom xejn daw faqar totali. Imma jisraq huwa interessanti għaliex għandu. Ġuħ fiziku, immandu ġuħ emotif ukoll. Sa frattant, naraw darba minnhom, jiltaqa ma din il-mara bit-tfal tagħha, din it-turista Ingliża, interpretata minn Gillian Anderson tal-X-Files. U nindunaw li għalih din il-mara issir figura materna, sostituzzjoni tal-omm illi ju mandux. U jiġifiri iva għandu ġuħ letteralment. Bekk jgħixu, jiġifiri, b'dak li jisraq. Imma għandu ġuħ ukoll, ħafna ġuħ emotif.
Il-rapport bej Simon u waħtu Louise?
Rapport verament kumpless. Sa frattant dan il-film ukoll seta ikun jismu, jew jiġi intitolat Io et te, letteralment. Simon, Io E te, Louise, din il-relazzjoni ma oħtu, illi kun hemm momenti fejn inħossu. Tant kemm hu iktar responsabbli Simon illi għandu xi 14-il sena inqas minn oħtu, imma effettivament u poġġjak il-breadwinner u illi idaħħal il-flus jiġifieri id-dar u permezz tas-serq tiegħu huma jistgħu jieklu għaliex mhijiex affidabbli, mhijiex responsabbli kemm il-darba tbiddel ix-xogħol kif ukoll tbiddel ħafna l-boyfriends tagħha wieħed wara l-ieħor. U għandhom rapport tinduna wkoll iva hemm ħafna konflittwalità. Imma anki ta' ħafna imħabba. Letteralment għandhom ħafna bżonn lil-xulxin.
L-aspett li l-aktar laqtek?
Jiena naħseb li l-aspett li l-aktar laqtni għaliex f'dawn it-tip ta' films u fit-tnejn li huma. Meta jkollna films fuq adolescenti jew ir-rapport appuntu bejn xi adolescenti li għandu ħafna problemi mal-alterità. Kemm il-darba hemm ir-riskju illi dawn il-films jaqgħu f'aspett poġġija hekk jew f'impostazzjoni ha, f'impostazzjoni romantiċizzata iżejjed, hawnhekk m'għandna l-ebda element ta' romantiċiżmu. U dak huwa wieħed mill-iktar aspetti illi laqatni wkoll aħna għadna illi dan it-tifel jiġifieri ġej minn ambjent ferm f'qir. U kull jum jaqbad il-funivija biex imur f'dan l-ambjent f'dan il-villaġġ turistiku fejn hemm dawn it-turisti. U laqatni ħafna l-moviment u l-spazju, topografija jiġifieri, għax m'għandniex dik l-iżbuħija li jkollna s-soltu meta naraw xi resort ta' dawn it-turisti fejn imorru appuntu biex jqattgħu ġimgħa settimana bjanka. Minn flok għandna isfel dall-ambjent skwallidu, l-appartament illi jgħix u ġo fih, u mbagħad dall-ambjent pjuttost artifiċjuż ukoll fittizzju. Anki dall-ambjent dan l-skiing resort jiġifieri mhux eżattament xi post akkoljenti, huwa pjuttost post artifiċjuż u jiena oġobni ħafna s-sensazzjoni dan it-tifel magħluq f'din il-funivija u l-iżolament tiegħu. Jiġifieri interpretazzjoni straordinarja ta' dan it-tifel illi jmur u jiġi jisraq jieħu lura l-affarijiet id-dar. U bekk ikunu jistgħu jgħixu.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM Slejn u Gloria. Inselmulkom.